Азаттық толқында соңғы жаңалықтармен Сұлтан Хан Аққұлұлы. Қазақстан президентінің сөзінен қарағанда, Қырғызстанда елдің оңтүстігі мен солтүстігі арасынан шығуы мүмкін азамат соғысына Қазақстан жол бермеді. Жұма күні Астанада арнайы өткізген баспасөз мәслихатында Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаев осылай деп мәлімдеді. Оның айтуынша, Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымына қазір төрағалық ететін Қазақстан өзінің міндетін жақсы орындады. Президент Назарбаев Қырғызстанның саяси күштерін бір жағадан бас, бір жеңнен қол шығарып, Қырғызстанның билігін қалпына келтіруге шақырды. Назарбаев сонымен қатар Құрманбек Бәкеев осы мәселе бойынша Қырғызстанның уақытша үкіметімен арадағы келіссөз аяқталған соң ғана елден кете алды деп мәлімдеді. Ал аты жөнін атамаған жоғары лауазымды Қырғызстан дипломатының Азаттық радиосына берген түсініктемесіне қарағанда, экс-президент Бәкеев 7 сәуірде Қазақстанды паналамақ болыпты. Бұл қауіпсіздік күштерінің жаудырған оғынан Бішкектегі толқуға қатысқан ондаған адам қаза болған халық толқуының бірінші күні болатын. Қырғызстан президенті Құрманбек Бәкеев қызметінен де елден де кеткен соң, Қырғызстанның уақытша үкіметі өз құзырының заңды екенін мәлімдеді. Уақытша үкіметтің төрайымы Роза Отынбаева халық толқуы кезінде 84 адамның қаза болуына байланысты Құрманбек Бәкеев қырғыз немесе халықаралық сот алдында жауап беруге тиіс деп мәлімдеді. Ал бұрынғы президенттің ұлы Максим Бәкеев басшылық еткен Пятый және Пирамида телеарналары уақытша үкіметтің бақылауына өтті. Ол туралы уақытша үкімет төрағасының орынбасары Өмірбек Текебаев хабарлады. Ресей президенті Дмитрий Медведев биліктен қуылған президент Құрманбек Бәкеевтің елден кетуінің арқасында Қырғызстандағы ахуал әрі қарай ушықпайды деп есептейді. Сондай-ақ Медведев Қырғызстандағы Бәкеевтің билігі кезінде жіберілген қателіктер, атап айтқанда жемқорлық, отбасылық билік, таныс-тамырлық сынды құбылыстарға жаңа билік жол бермейді деген үмітін білдірді. Бразилияда сапарда жүрген президент Медведев сонымен қатар Ресей Украина мен газ бағасын арзандату мәселесін талқылауға әзір екенін мәлімдеді. Алдағы аптада ол Украина президенті Виктор Януковичпен кезектен тыс кездесу өткізетінін хабарлады. Дмитрий Медведев Бразилияда Қытай, Үндістан, Бразилия және Ресей басшыларының екі күндік саммитінде сөз сөйледі. Пәкістанның экс-президенті Первез Мушарафтың көмекшісі Беназир Бхуттоны өлтіру ісін тергеген Біріккен ұлттар ұйымы комиссиясының есебін шылғи өтірік деп санайды. Өткен бейсенбі күні Біріккен ұлттар ұйымының тергеу комиссиясы генерал Мушарафтың билігі мен қауіпсіздік қызметінің Бхуттоға қарсы қастандықты болдырмауға шамасы болғанын айтылған есебін жариялады. Есеп Беназир ханымды өлтірген істі тергеуге қауіпсіздік қызметі мен шенеуніктер қасақана кедергі жасады деген қорытындыға келеді. Бұл есепті Бхуттоның қазір Пәкістанды билейтін халық партиясы мен президент Али Асиф Зардари құптады. Алайда Мушарафтың көмекшісі Рашид Куреши Біріккен ұлттар ұйымының баяндамасын өсек аяңдарға негізделген және бұл іске Мушараф пен оның қауіпсіздік қызметін негізсіз араластырды деп мәлімдеді. Пәкістан оппозициясының жетекшісі Беназир Бхутто 2007 жылдың желтоқсанында сайлау алды науқаны кезінде қастандықтан құрбан болды. Саяси күреске қатысу үшін Беназир ханым қазасының алдында ғана ұзақ жылғы қуғыннан еліне оралған болатын.
Ақпараттар ағыны Азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Жұма күні таңертең Пәкістанның оңтүстік батысындағы Кветта қаласындағы ауруханада болған жарылыстан кем дегенде 8 адам қаза болып, 10-нан астам кісі жараланды. Қаза тапқандардың ішінде тележурналист пен 2 полицей болды. Жанпидашыл содыр шейіт мұсылмандар одан бірнеше сағат бұрын ғана оққа шөгілген туыстарын жоқтап тұрған кезде шабуыл жасады. Полиция қастандықты тергеуге кірісті. Жорамал бойынша бұл қастандық дінаралық араздықтан шыққан сияқты. Жұма күні Еуропаның Евроконтроль авиация агенттігі әуе қатынасындағы үзілістердің кем дегенде тағы бір тәулікке созылатынын хабарлады. Исландиядағы жанартаудың оянуы салдарынан бейсенбі күні және жұма күндері Ақштан Еуропаға қатынайтын ұшақтардың кемінде тең жартысы әуеге көтерілмеді. Жанартау атмосфераның 12-15 шақырымдық жоғары қабатына орасан зор күл мен шаң көтеріп, ол солтүстік батыс Еуропаның үстіне жайылды. Күл мен шаң ұшақтың әуе жолында бөгет болып, әуе кемесінің моторына да қатер төндіреді. Еуропаның авиадиспетчерлік қызметінің хабарлауынша жұма күні ғана 17 мыңдай ұшақ қатынасы тоқтатылды. Ақ үй мәлімдегендей, президент Барак Обаманың Польшаға бару жоспары өзгермейді. Обама ұшақ апатынан қаза тапқан поляк президенті Лех Качинскийді жексенбі күні болатын жерлеу рәсіміне қатысуға тиіс. Алайда делінеді Ақ үйдің осы мәлімдемесінде ресми Вашингтон Еуропаның әуе қатынасындағы ахуалды бақылап отыр. Польша президентінің әкімшілігі хабарлағандай, президент Лех Качинский мен оның зайыбы Марияны жерлеудің жексенбіге белгіленген мерзімі де уақыты да өзгермейді. Америка азаматтарының Ресейден сәбилерді асырап алуына байланысты туған проблемаларды шешу үшін АқШ делегациясы Ресейге барады. Өткен бейсенбі күні АқШ-тың мемлекеттік департаменті мәлімдегендей, сапар алдағы аптаға жоспарланды. Оның алдында ғана Ресейдің сыртқы істер министрлігі екі жақты арнайы келісімге келмейінше америкалықтардың орыс балаларын асырап алуына Кремльдің уақытша тыйым салғанын мәлімдеді. Кремльдің ондай шешімге келуіне таяуда Артем Савельев деген 7 жастағы ұл баланың тағдыры себеп болды. Ресей үкіметі хабарлағандай, асырап алған америкалық анасы баладан бас тартатынын жазып, оны Ресейге қайтарып жіберіпті.